بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وَتَابِعُ تَابِعٍ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في الدين أعزني الله إياكم الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah atas petunjuk dan pertolongan Allah. Pagi ini kita diberi kesehatan dan keselamatan. Kita diberi kekuatan dan kesempatan untuk kita bersama duduk dalam majlis ilmu, mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menambah amalan soleh kita. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah taala. Allah anugerahkan pada kita hidayah dan taufiknya sehingga kita terbimbing berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah seagung-agungnya nikmat Allah sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa seagung-agungnya karamah yang Allah berikan kepada kaum mukminin adalah karamah ketika ia bisa istiqamah di atas sunnah terlebih di masa-masa fitnah. Ini adalah nikmat dan karunia Allah yang besar tentunya bagi kita semua yang harus kita sadari dan kita syukuri. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah tetap dan kokohkan hati kita di atas petunjuknya. Ikhwati fi din azanillahu iyyakum. Dalam kesempatan yang mulia ini, ingin kami sampaikan sebuah nasihat berkenaan dengan satu perkara yang bisa memalingkan kita dari kebenaran yang telah Allah tunjukkan kepada kita, sehingga bisa membuat kita tergelincir dari kebenaran dan bisa kita terfitnah kemudian ikut dalam kesesatan. Ini adalah bahayanya besar sehingga kita harus sadari dan kita harus mengerti perkaranya. Sebagaimana disebutkan di dalam risalah Sawarif Anil Haq Syekh Ahmad Ibn Ibrahim Al-Utsman Beliau menyebutkan di antara perkara yang bisa memalingkan seorang dari kebenaran adalah ujub, yaitu ujub atau bangga diri dan juga takabur. Ikhwati fidin azanillahu iyyakum, ujub itu sendiri adalah ketika seseorang dia merasa dirinya lebih dari yang lainnya atau memiliki kelebihan dari yang lainnya, dan ini amat sangat membahayakan karena akan dia tidak sadar, kemudian dia melenceng dari kebenaran. Sehingga kata Syekh Abdul Hakim bin Muhammad Bilal, ujub ini termasuk bagian dari penyakit dalam syariat ini yang muncul darinya kesombongan. Dan ighfirullah barakallahu fikum, ujub itu adalah ikhsasud bitamayyuz wal iftikharu binafsi. Ujub artinya adalah seorang merasa diri punya kelebihan sehingga dia bangga dengan dirinya dan dia merasa lebih dari yang lainnya dalam sisi ucapan, perbuatan ataupun sanjungan. Kata Imam Ibnu al-Mubarak, ujub itu adalah antara anna indaka syai'an laysa ghairuka. Ujub itu adalah engkau melihat bahwa dirimu memiliki kelebihan yang tidak ada pada yang lainnya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Allah melarang kita dalam perkara ini. Seperti dalam surat Al-Mudassir ayat yang ke-6, wala tamnun tastaksir. Jangan kalian merasa diri kalian memiliki kelebihan dengan amal yang kalian lakukan. Jangan merasa lebih banyak amal kalian. Sehingga Allah pun ingatkan kita dalam surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah kalian mentazkiyah diri kalian sendiri, menganggap diri lebih baik dari yang lainnya atau menganggap diri lebih pintar dari yang lainnya. Ini termasuk bagian daripada sifat ujub. Dan yafila barakallahu fikum, disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikat, tiga perkara yang bikin binasa seseorang. Pertama, syukun muta, kebakhilan yang ditaati, wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i binafsihi. Dan yang ketiga adalah seorang yang ujub akan dirinya. Dia merasa dirinya sudah di atas yang lainnya. Kemudian fila barakallahu fikum, dalam kitab Sawarif Anil Haq, Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman, beliau mengingatkan kepada kita, al-ujubu yahmilu sahibahu ala ta'zimi nafsihi hatta yafrahu bima huwa alaih. Ujub adalah sifat yang membawa pelakunya merasa besar dirinya di atas yang lainnya, sehingga dia bangga dengan apa yang ada pada dirinya yang dia miliki yang tidak ada pada yang lainnya. Wa yastaghna bima indahu, sehingga ia merasa mencukupkan dengan apa yang ada pada dirinya. Tidak butuh nasihat dari yang lain, tidak butuh teguran dari yang lain, karena dari sisi ilmu dia merasa cukup dengan ilmunya, dari sisi harta merasa cukup dengan hartanya, dari sisi kedudukan cukup dengan pujian yang didapatkannya. Iwa fila barakallahu fikum, sehingga dirinya fayarul haq la tasduru ila anhu, dia memandang kebenaran tiada sumber kecuali darinya. Dia menganggap apa yang diucapkan itu benar. Apa yang diperbuatnya itu benar. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat ujub ini adalah sifatul kuffar. Sifat ujub ini adalah sifat orang-orang kafir. Yang mana Allah ta'ala telah ingatkan dalam surat Ghafir ayat 83, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihima kanu bi yastahzi'un. Allah katakan dalam firman-Nya, maka tatkala telah datang kepada mereka rasul yang Allah utus kepada mereka dengan membawa kebenaran, mereka pun bangga dengan apa yang telah ada pada mereka. Yakni orang-orang Yahudi bangga menganggap diri mereka di atas kebenaran dan menolak apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hak bagi mereka Allah timpakan azab. Mereka menganggap benar perbuatan mereka. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum. Tentunya bagi kita kaum mukminin tidak pantas meniru perilaku ini. Sementara kebenaran sudah datang kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an sempurna dan tidak ada perubahan di dalamnya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sempurna, tiada perubahan di dalamnya dan jelas mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu, mana yang munkar, mana yang palsu, mana yang munkar, semua sudah jelas. Para ulama yang Allah pilih terus gigih untuk membela sunnah Nabi SAW, yaitu ahlul hadis. Sehingga ya fila barakallahu fikum, tidak sepantasnya bagi kita ketika datang hujjat wal bayan, teguran dari orang yang berilmu, kemudian kita mengelak dan menolak. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa idza a'jaba al-mar'u bi nafsihi wastaghna bima indahu. Apabila seorang dia telah ujub dengan dirinya, dia bangga akan dirinya dan dia mencukupkan dengan apa yang ada pada dirinya, faqad tammat hasaratihi, sungguh sempurna kerugiannya. Dia rugi luar biasa karena dia akan terhalang dari kebenaran. Maka dikatakan Nabi SAW termasuk perkara yang membinasakan dirinya. Beliau katakan, la yumkin ayyal tafid ila qawlin ghairihi. Dia tidak mungkin akan mendengar, dia tidak akan mungkin memperhatikan nasihat orang lain, karena merasa dirinya alim, merasa dia lebih berilmu daripada yang lainnya, sehingga merasa diri telah di atas kebenaran. Fadlan an ayyakbalu idza kana haqqan. Lebih-lebih dia bisa menerima kalaupun itu nasihat adalah benar. Karena sudah ujub ada pada dirinya, dia tidak mendengarkan nasihat teguran orang lain, apalagi sampai menerima. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, wa idza ra'aita hawan muttaba'an wa suhan muta'an wa ijabu kulli bi ra'yin bi ra'yihi. Apabila engkau melihat seorang yang telah mengikuti hawa nafsunya, seorang telah memperturuti kebakhilannya, dan engkau lihat seorang yang masing-masing bangga akan pikirannya atau ra'yunya, fa'alaika bi khasati nafsik, maka selamatkanlah dirimu sendiri. Jangan engkau terbawa dan engkau hati-hati dari mereka. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum. Jangan lupa sejarah ketika Allah laknat iblis, Allah hinakan iblis. itu tidak lain karena adanya ujub pada dirinya, merasa dia lebih baik daripada Adam karena asal penciptaannya. Dia mengatakan ketika Allah tanya, ya Iblis, ma manaka alla tasjuda id amartuk, wahai Iblis, apa kiranya yang membuatmu enggan sujud kepada Adam ketika aku perintah? Dia jawab dengan lantang, inni khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia mengaku, aku lebih baik dari Adam, kau ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Ikhwani fi din azzaana wa iyyakum, karena ujubnya iblis, pikiran normalnya tertutup, akal sehatnya terhalang. Dia menganggap api lebih mulia daripada tanah. Sementara kita semua berpikir dengan jernih, coba ketika sesuatu dilempar ke dalam api, apa yang terjadi? Hangus, terbakar, rusak. Tapi ketika biji-biji dilempar ke dalam tanah, akan tumbuh kembali jadi buah-buahan dan pohon-pohonan yang kita manfaatkan. Disitulah seorang ketika ujub ada padanya, akal sehatnya terhalang, sehingga muncul penyakit yang lebih besar, yaitu penyakit kiber, sombongnya iblis, sampai dia menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai iblis menolak, membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah katakan, idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah Azza wa Jalla sampaikan, ingat ketika Allah perintahkan kepada segenap para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Serentak mereka sujud. Kita lihat para malaikat dengan akal sehatnya, dan Allah ciptakan memang untuk taat kepada Allah. Dia pun tahu ini perintah Allah, tidak mungkin dibantah. Serentak mereka sujud. Illa iblis, kecuali iblis, kata Allah. Dari manakah kalangan iblis? Iblis, katakan Allah, kana minal jin. Dalam surat Al-Kahfi Allah sebutkan, iblis itu ada dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbihi, yang durhaka terhadap perintah Allah Ta'ala. Ikhwati fi din azana wa iyyakum, coba ingat baik-baik sejarah ini. Iblis karena ujub, bangga dirinya, merasa lebih baik dari Adam, dari asal penciptaannya. Bisa jadi ini mengena pada diri kita, merasa diri lebih baik, ujub bangga diri karena asal keturunannya, bisa jadi dari orang kaya, atau orang tuanya punya jabatan dan kedudukan sehingga dia banggakan orang tuanya. Atau mungkin darahnya beda dengan darah yang lain, dia merasa darah biru, yang lain merah. Bisa jadi keturunan raja. Atau mungkin dari kelulusan kuliahnya, dia S3 atau yang lebih dari itu, sehingga dia merasa lebih. Atau mungkin dari sisi senioritas, saya lebih senior dalam ahlus sunnah, saya lebih lama ngaji, saya lebih ini, lebih ini, lebih itu, saya lebih lama duduk di majlis ulama. Hadirin, semua bisa membawa dirinya kepada ujub. Yang kita berlindung kepada Allah, jangan ada ujub pada diri kita. Sehingga ifafillah barakallahu fikum, kalau seorang sudah ujub dengannya, akan ya dia tidak hiraukan nasihat yang lainnya, apalagi mau menerima nasihat. Sehingga ifafillah barakallahu fikum, dia, orang-orang yang ujub itu, dia memandang bahwa pada dirinya ada kelebihan dari yang lainnya. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, ala tara anna alladhi yu'zimu nafsahu bil batili yuridu ayyan sura kulama qalahu walau kana khata'an. Perhatikan, orang kalau sudah ujub pada dirinya, maka akan muncul sifat seperti ini. Engkau perhatikan, kata beliau, Syaikhul Islam Daimiyah, engkau lihat, ketika seorang telah menganggap besar dirinya, menganggap lebih dirinya dari yang lain, dalam kebatilan, dia menginginkan untuk orang-orang itu bisa menolong, membenarkan apa yang dia katakan, walaupun dia sebenarnya salah. Bahkan bal walau qadra annahu kana muhiqqan sadda'an bil haqq, dia berusaha bagaimana menutup agar tidak terbongkar dirinya. Falyakhdharil ujub, maka hati-hati dari para ujub. Walaupun dia sudah jelas-jelas salah, dia akan berulah, bertingkah, cari pembenaran dan cari pembelaan. Ketika ada orang yang membelanya, itu akan dijadikan temannya. Walaupun salah ucapannya, karena dia tidak ingin terbongkar sebenarnya kesalahannya, maka hati-hatilah dari perkara ujub ini. Dan sungguh ya fila barakallahu fikum, kalau kita mau jujur, yang paling mengerti seorang ujub apa tidak itu tentunya Allah Ta'ala dibanding kita sendiri. Setelah Allah Ta'ala yang paling tahu tentang ujub itu, kita sendiri sebelum orang lain. Tapi kalau kita mengelak, kita sendak ujub, ya sudah, berarti antum menutup diri, tidak mau mengakui kesalahan diri. Dan ini termasuk ujub yang lebih besar. Sungguh kata beliau, fa innau qad yufsidu samartu amali salih. Ujub ini telah menutup dirinya dan merusak peramal dari amal solehnya. Ujub ini sungguh merusak buah dari amalan-amalan solehnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam suratul Baqarah, Allah sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dalam surat Al-Baqarah ayat 164, Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit sedekahmu dan menyakiti orang yang kau beri sedekah. Kata Syaikhul Asid di dalam tafsirnya, itu tadi dalam surat Al-Baqarah 264, beliau menjelaskan, Syaikhul Asid rahimahutaala, yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah isti'dhamus sadaqah, orang yang merasa dirinya lebih karena dia telah memberikan sedekah, sehingga menganggap remeh orang yang menerima sedekah, mentang-mentang dia donatur, mentang-mentang dia yang banyak memberikan fasilitas, maka dia pun merasa dirinya harus di atas dan yang di bawahnya dianggap yang cuma di bawahnya, seakan dia bisa mengatur, menganggap dirinya mudir atau ketua dan sebagainya, sehingga dia tidak mau menerima nasihat dari yang di bawah. Dan ini hadirin yang Allah sebutkan di antara bab sedekah, orang yang dia telah memberikan jasa pemberian kepada orang lain, cenderung dia merasa di atasnya dan dia seakan lebih mulia dari yang menerimanya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita berlindung kepada Allah seperti dalam doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min dhila'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari lilitan hutang dan penindasan seseorang. Karena orang ketika dia telah memberikan hutang kepada orang lain, cenderung orang yang hutang ini seakan-akan tidak ada martabatnya. Sesukanya dia akan marah, sesuka dia akan mencacinya. Ini karena apa? Adanya ujub pada dirinya. Tapi beda dengan salafunas salih, yang mereka ikhlas di dalam memberi kepada orang lain Justru mereka itu akan menangis ketika sampai ada saudara yang datang meminta. Kenapa saya tidak pedulikan kekurangan dia sampai dia datang meminta? Mestinya aku yang memberi sebelum dia datang minta. Menunjukkan dirinya, malah koreksi diri. Kenapa aku tidak peka dengan saudaraku yang kekurangan sampai dia meminta padaku? Ini dulu salafun salih. Kalau kita kadang meremehkan orang yang bersangkutan, begitupun dulu salafun salih senang kalau ada orang datang meminta-minta, dia bangga. Karena apa dia senang? Ada orang yang mau dititipi untuk membawakan bekalnya kembali kepada Allah nanti. Karena dia sadar kalau mati enggak mungkin dia bawa hartanya. Tapi harta yang ia sedekahkan kepada pengemis yang meminta, itu berarti dia membawakannya untuk ke akhirat kelak. Dia senang. Beda dengan kita datang pengemis, kita berasa tutup pintu, kadang kita menutup, ya, tidak mendekat dengan dia lagi. Karena dia sering meminta kepada kita. Ini kekurangan kita di sini, hadirin. Allah ingatkan agar kita jangan ujub dalam perkara ini, karena kita punya kelebihan dari sisi harta, menganggap orang yang kita beri di bawah kita sehingga kita gampang mengungkit-ungkit. Kamu kan kemarin saya bantu, coba kalau enggak saya bantu, seakan-akan dia paling berjasa padanya. Nah, ini yang dikatakan Syaikhul Islam Dumia, ujub bisa merusak amal solehnya. Kemudian hadirin, kata Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, فَكَمْ مِنْ رَجُلٍ نُتْكُ بِالْحَقِّ وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ فَيُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ يُؤْذِي مَنْ يُؤْذِيهِ لِسُوءِ قَصْدِهِ وَحُبِّ الرِّئَاسَةِ الدِّينِيَّةِ فَهَذَا أَدَاءٌ خَفِيٌّ. Dikatakan beliau, berapa banyak orang yang dia pandai bicara dalam perkara kebenaran, pandai dalam menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, tapi kemudian dia dikalahkan oleh orang-orang yang menentangnya. Dia jatuh karena jelek niatnya, jelek maksudnya. Karena hubbuhi lirriasah, adanya cinta kedudukan, cinta kepemimpinan. Fahada da'un khafi sarin fi nufusil fuqaha. Dan ini adalah penyakit tersembunyi yang berjalan di kalangan jiwa orang-orang fuqaha, para fuqaha. Harus hati-hati kita, para thalabatul ilm, kita semua tentunya harus menyadari, jangan sampai kita belajar ilmu tujuannya untuk menyaingi para ulama atau menjadikan diri kita seakan sejajar dengan para ulama. Lalu kita mudah berkomen, mudah menghukumi sesuatu, dan mudah berfatwa. Tidak demikian. Atau untuk mengelabui orang-orang sufaha, orang-orang yang bodoh. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, qala Fudail ibn Iyaw, berkata Fudail ibn Iyaw rahimahullah ta'ala, law annal mubtadi tawadu al-kitab di kitabillah wasma sunnatil nabiyihi wa sunnati nabiyihi. Kata Fudail bin Iyaw, andaikan saja orang-orang ahlul bid'ah mau tunduk menerima kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lattaba'a, pastilah dia akan tunduk mengikutinya. Wa mabtada'a, dan tidak mungkin dia akan melakukan perbuatan bid'ah. Walakinnahu a'jaba bi ra'yihi, akan tetapi ahlul bid'ah dia bangga akan ra'yunya, menganggap pikirannya lebih baik daripada sunnah Nabi, menganggap perasaannya lebih jernih daripada sunnah Nabi. Dia ujub dengannya, faqtada bi makhtara'a, dia pun mengikuti perkara yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqadu lahu, dan dia tunduk mengikuti ajaran tersebut. Dan hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan apa yang dikatakan beliau. Andaikan ahlul bid'ah itu dia bersikap tawadu, mau menerima kitab Allah dan sunnah nabinya, maka sungguh dia tidak akan berpikir panjang, akan ikut apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan dia tidak akan berani bikin bid'ah. Tapi karena ujub ada pada dirinya, merasa pikirannya lebih, merasa dia punya perasaan lebih jernih, dia mengikuti yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menerima apa yang dipikirnya baik, apa yang dirasa baik, tidak tunduk kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Inilah orang-orang yang Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-22. Apa kata Allah Ta'ala? Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Allah katakan celaka orang-orang yang keras hati mereka, tidak mau menerima ajaran Allah. Itulah dia orang-orang yang benar-benar dalam kesesatan. Dan ini adalah perilaku mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, yang Allah murka mereka, yang kita tidak boleh meniru sifat mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tiga sifat yang ada pada Bani Israel yang kita jangan ikuti mereka, disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah. Yang pertama adalah sombongnya mereka, sehingga ketika datang Al-Bayyinat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang dari Rasul Sallam keterangan yang nyata, bahkan seperti yang Allah katakan bahwa mereka, orang-orang Bani Israel ini, sebenarnya mereka telah mengenal. Allah katakan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi Nasara, mereka telah mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-cirinya, tanda-tandanya, ajarannya. Mereka sudah tahu sebelum diutusnya, seperti mereka tahu tentang ciri pada anaknya, seperti mereka kenali anaknya. Kayak antum punya anak, antum akan paham karakter sifat anak, dan akan paham kayak apa rambutnya, kayak apa giginya, kayak sampai detail antum pahami. Ini digambarkan oleh Allah, mereka mengenal Nabi SAW seperti anda, antum semua kenal anak sendiri. Namun apa yang terjadi? Karena sombongnya mereka, mereka tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, ada sifat ujub yang ada pada mereka, membuat mereka tidak tunduk kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan keras hati mereka. Allah katakan summa qasan qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kemudian menjadi keras hati kalian setelah datang keterangan yang dibawa para nabi Allah. Bahkan Allah katakan keras hati kalian kayak batu, bahkan lebih keras dari batu. Wa inna minal hijari lama yatafajjaru minhul anhar, wa inna minal lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, wa inna minal lama yabitu min khasyatillah. Allah katakan karena batu, walaupun itu batu keras, di celah-celah batu masih mengalir air, bisa mengalir air di celah-celahnya. Tapi hati kalian yang keras, tak bisa tembus kebenaran. Bahkan dari batu yang besar, terbelah, terbongkah, keluar mata air darinya. Tapi kerasnya hatimu tak pernah keluar air mata, karena menyesal atas dosamu, tak mau tunduk dengan kebenaran Allah. Bahkan Allah katakan batu yang keras bisa jatuh dari gunung menggelundung, itu karena takutnya kepada Allah. Bahkan Allah katakan law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allah katakan dalam surat Al-Hasyr, andaikan Al-Qur'an ini kami turunkan pada gunung-gunung batu itu, pasti anda lihat itu gunung leleh, hancur, meleleh, karena takutnya kepada Allah. Tapi hati kita kaum muslimin, hati kita lebih keras dari batu. Quran dibaca enggak pernah meleleh air mata kita, merasa dosa dan tertegur dengannya. diperingatkan dengan berbagai peringatan, kita aman terasa darinya, seakan tidak takut neraka yang Allah peringatkan. Diberitakan surga pun tidak tergerak kita, seakan terdorong untuk meraihnya, berlomba mengejarnya. Lalu bagaimana kiranya? Ingat kata Allah tadi, fawailul lil qasiyati qulubuhum, celaka orang-orang yang keras hati mereka itu. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang kedua sifat yang tidak boleh kita ikuti mereka Bani Israel, adalah sifat ujub, dan yang ketiga adalah sifat hasad. Ya, hasad, dengkinya mereka. Sampai mereka karena dengkinya enggak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan hasadan min indi anfusihim. Mereka tidak beriman karena adanya hasad. Yang mereka tunggu itu Nabi yang terakhir, kiranya Allah utus dari Bani Israel. Tapi ternyata Allah pilih Nabi yang terakhir dari Bani Ismail ibni Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dari bangsa Arab, keturunan Ismail. Mereka dengki. Sama dengan Abu Jahal. Ya, kenapa dia benci kepada Nabi SAW dan berusaha membunuhnya? Itu latar belakangnya adalah persaingan antara sukunya Abu Jahal dengan Abu Talib bin Abdul Muttalib. Dua kabilah ini bersaing dalam penjamuan orang-orang haji, dalam pelayanan orang-orang haji, dalam mengurus haji. Mereka bersaing dalam kebaikan, memberi makan, jamuan, memberi minum, dan pelayanan. Tiba-tiba muncul dari Bani Hashim seorang nabi yang tidak mungkin dari sukunya kabilahnya Abu Jahal ini muncul nabi lagi yang baru, sehingga dia tidak jalan lain kecuali harus bunuh nabi yang ini. Itu di antara ya hasadnya sampai menutup dari imannya, dan itu kejelekan hasad. Dan ini adalah penyakit tiga ini berangkai berkaitan antara ujub, kibir, sombong, hasad. Hadirin, ini selalu beriringan, sehingga kita berlindung pada Allah dari perkara ini. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau juga menjelaskan kepada kita tentang tawadhu yang Allah perintahkan kepada kita kaum mukminin dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah azza wa jalla sampaikan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab fatala 'alaihimul amad faqasan qulubuhum fakasirun minhum fasiqun. Allah katakan dalam ayat ini, apa belum datang saatnya, apa belum tiba waktunya kalian kaum mukminin untuk tunduk hati kalian, menerima ajaran Allah, menerima kebenaran yang Allah turunkan? Tunggu kapan lagi? Tunggu mati baru mau sadar kayak Fir'aun? Tunggu ditenggelamkan dalam bumi baru mau sadar kayak Korun? Hadirin, jangan. Allah katakan, kapanlah waktunya kalian untuk tunduk hati kalian, terima petunjuk Allah, terima kebenaran yang Allah turunkan. Jangan kalian kayak mereka, orang-orang ahli kitab, kata Allah. Ketika mereka lama ditinggal wafat oleh nabinya, kembali mereka keras hatinya, sehingga mereka kebanyakan fasik durhaka. Dan hadirinnya dimulakan Allah, tampak kefasikan merajalela di umat ini dengan munculnya firqa-firqa yang sesat sekian banyak, yang kata Rasulullah SAW, 73 umat ini terpecah, semuanya di neraka kecuali satu. Lihat, kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, itu menunjukkan betapa luasnya kesesatan terjadi pada umat ini. Yofila barakallahu fikum, beliau katakan dalam kitab ini, tawadhu yang dimaksud adalah, nah, yang dimaksudkan dengan tawadhu a an tahdha'a lil haqq wa tanqada lahu mimman samitahu. Tawadhu itu adalah engkau tunduk pada kebenaran, engkau menerima kebenaran tersebut yang dari mana engkau mendengar, walaupun walau ajhalan nas, walaupun itu orang yang kau anggap orang bodoh sekalipun. Lazimaka an taqbalu minhu, engkau hendaknya terima kebenaran itu. Nayafila barakallahu fikum. Ini tawadhu. Engkau terimalah kebenaran, engkau terima nasihat. Tentunya yafila barakallahu fikum. Kalau itu para ulama, tentunya yang selevel dia yang banyak tahu tentang kesalahannya. Dari sisi kedudukan pemahaman dalil atau pendalilan, dari sisi istimbat hukum dan sebagainya, tentu selevel mereka yang tahu. Sehingga mestinya kalau ada yang sesamanya selevel dengannya mengingatkannya, segera sadar, kembali rujuk pada kebenaran. Bukan cari pembenaran kepada yang lainnya yang tidak tahu atau ilmunya belum sampai, supaya terkesan seakan dirinya benar dan tidak mau mengakui akan kesalahannya. Tidak demikian. Sehingga fila barakallahu fikum, beliau mengatakan wal ujubu yaqta'u sahibahu anil isti'anati bi rabbih. Orang kalau sudah ujub, bangga akan dirinya, menganggap dia punya keistimewaan dari yang lainnya dari sisi ilmu atau kedudukan ataupun dari sisi ya harta, dia akan memutus tidak mau minta tolong kepada Allah. Karena apa? Karena dia telah melampaui batas dirinya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wal ujubu min babil isyraq bin nafsi wa hadha halul mustakbir. Ujub atau bangga diri termasuk bab kesyirikan terhadap dirinya, dan ini keadaan orang-orang yang sombong. Beliau katakan fal murai la yuhaqqiqu qaluhu. Orang-orang yang dia ria, orang-orang yang bersifat ria, dia tidak akan bisa mewujudkan firman Allah iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami ibadah. Orang-orang yang riya tidak bisa murni hatinya ibadah hanya kepada Allah. Ada unsur riya di hatinya. Sedangkan wal ujub, orang yang ujub, la yuhaqqiqu qaulahu ta'ala, dia tidak bisa mewujudkan firman Allah ta'ala iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kenapa? Kata beliau, karena orang yang ujub sudah merasa dirinya cukup dalam ilmu, sehingga merasa dirinya benar dan tidak ada salahnya. Dalam kedudukan merasa mulia, tidak ada yang di atasnya. Dalam harta merasa kaya, tidak cukup, tidak perlu yang lainnya. Ini yang membawa dia tertutup dari perkara ini. Wal'iyadzubillah, nas'alul salam afiyah, hadirin yang dimuliakan Allah. Perhatikan jeleknya dan rusaknya penyakit ini bila ada pada seseorang. Sehingga pantas beliau Rasulullah SAW mengatakan termasuk yang akan membinasakan seseorang ketika dia telah ujub dengan dirinya. Beliau katakan wal ujubu wal kibru mutadakhilan, antara ujub dan sombong ini baku masuk. Ya, falaya balal bil ujubi ilal mutakabbir, tidak ada orang yang pada dirinya ujub ketika orang itu ada sombong. Orang sombong pada dirinya ada ujub, orang ujub pada dirinya ada sombong. Itulah iblis. Awalnya seperti itu. Dan Allah jadikan percontohan buat kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah ingatkan kita dalam surat Al-Baqarah, wahai orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam kafah, total, jangan sepenggal-sepenggal. Terima semua sunnah Nabi, terima apa yang datang dari kitab Allah, dan jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Sifatnya jangan kau ikuti, itu musuh kalian yang Allah telah hinakan kalian darinya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, tiga pangkal kejelekan Bani Adam, bila mana seorang terhindar tadi tiga kejelekan ini, maka dia akan selamat dari kejelekan-kejelekan yang lainnya. Pertama adalah kibir, sombong, yang iblis telah Allah hinakan dan Allah laknat sebab sombongnya. Ini sifat jelek pertama. Pangkal keburukan yang paling besar pada Bani Adam, ingat, kibir. Iblis Allah laknat sebab ini. Yahudi Allah maghdub alaihi, murka kepada mereka sebab ini. Dia tahu kebenaran tapi dia ganti, dia tutup, dia enggak mau terima, dia buang. Ya, dia ganti dengan akalnya, kitab Allah. Kemudian yang kedua adalah sifat hasad, dengki Bani Adam sampai membunuh saudara sendiri karena dengki. Dan ingat, orang kalau sudah dengki sama orang ujub, tertutup pikiran sehatnya, akal sehatnya. Supaya Allah kisahkan Bani Adam kenapa membunuh saudaranya ketika yang satu diterima kurbannya, yang satu enggak diterima kurbannya. Dia dibisiki oleh iblis untuk membunuh saudaranya karena iri. Coba kalau mau berpikir jernih, tinggal perbaiki kenapa saudara diterima kurbannya. Oh, karena dia baik, yang diserahkan untuk Allah yang baik-baik, sedangkan dirinya yang jelek-jelek. Coba berpikir jernih, bikin yang baik, kan sama diterima Allah. Sama dengan orang berjualan, sama jualannya, sama tempat mangkalnya. Satu abis-abis laris, dirinya gak laku, dia bilang oh usah disantet, dia curang pakai santet. Padahal dia rasanya enak saudaranya, dia punya rasanya tak karuan. Coba berpikir jernih dulu, jangan pikiran tentang lain. Menuduh saudaranya nyantet sehingga dia gak laku jualannya, sementara saudaranya habis duluan. Coba berpikir jernih, kenapa kok saya gak laku, kok orang pilih ke dia. Oh padahal dia lebih enak, Masya Allah. Tanya resepnya apa, kalau gak dikasih ya sudah, berusaha perbaiki resepmu dulu. Tapi karena hasad, hadirin, ini bisa berdampak dalam masalah dakwah, tarbiyah. Kenapa fulan banyak ini yang mengikuti, banyak yang begini, banyak begitu, ada kelebihan padanya. Kalau kita berpikir jernih, coba belajar darinya. Dakwah ini kan ibadah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kalau seorang itu ikhlas, Allah cinta dia, itu yang menjadi sebab dia dicinta manusia. Tapi kalau ada hal lain pada dirimu tidak ikhlas karena Allah semata, koreksilah apa yang ada pada dirimu. Jangan kemudian hasad. Dan hadirin, yang ketiga pangkal kejelekan Bani Adam itu adalah itu al-hirs, ambisi Adam, sehingga ia turun dari surga Allah. Ambisi, tidak puas dengan yang telah Allah anugerahkan padanya. Dan ini yang dikatakan Rasulullah SAW, mada'abani ja'i'ani bi'afsada. Ya, tidaklah dua serigala yang lapar ketika dilepas di tengah-tengah kawanan kambing yang digembalakan lebih merusak dibanding seorang yang ambisi akan harta dan kedudukan dunia ini. Kalau serigala yang lapar, dua ekor serigala lepas di tengah-tengah kawanan kambing, mungkin korban satu ekor kambing yang dirobek-robek, dihancurkan. Atau lihat kayak apa hancurnya serigala itu dalam robek-robek kambing yang dimangsanya. Nah, orang kalau sudah ada pada dirinya ambisi kedudukan atau ambisi ketenaran dan yang lainnya, ambisi duniawi, dia akan lebih rusak agamanya. Kerusakan yang timbulkan terhadap agamanya lebih daripada kerusakan kambing karena robekan serigala itu. Bahayanya, karena ambisi, tidak ada padanya iman atau imannya hilang. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kata Imam Ibn Hibban rahimahullah Ta'ala, innahu kata Imam Ibn Hibban rahimahullah Ta'ala, innahu la yatakabbar ala ahadin hatta yu'jibu binafsihi wa yarawlaha ala ghairi al-fadl. Sungguh seseorang, dia tidak akan takabur atas orang lain sehingga ia melihat dirinya lebih ujub, ya. Dia menganggap dirinya punya kelebihan dari yang lainnya, sehingga dia berhak seakan-akan bisa meremehkan yang lain. Dinasihati, ditanya, siapa yang nasihatin? Siapa yang bilang? Oh, fulan ini begini. Datang nasihat yang lain, siapa bilang? Begini. Ah, fulan itu begini. Sebut kesalahannya. Oh, fulan begini, begini, begini. Seakan-akan gak layak memberi nasihat, ah, fulan punya kesalahan banyak. Disebutkan, sehingga sekian banyak teman-teman yang baik menasihatinya, tak didengarnya. Ini bahaya, ikhwah barakallahu fikum. Sedangkan kita sudah dikatakan Nabi, kullu bani Adam khata. Bani Adam itu tempat salah. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Dan beliau katakan khairul khata'ina at-tawwabun. Yang paling baik di antara mereka yang bersalah yang segera bertaubat ketika diingatkan. Bukan kemudian tidak mau terima. Subhanallah fil barakah wa fikum. Cukup kiranya ambil pelajaran dari fitnah-fitnah yang sudah berlalu. Ketika mereka dari kalangan hajuri dinasihati para ulama, selalu bantah. Ketika para musafirkah dinasihati ulama, bantah. Hadirinya dimulakan Allah Ta'ala. Tentunya kita juga ambil pelajaran selalu. Bahwa kita tidak mungkin tinggalkan ucapan para ulama. Tapi kemudian kita juga tidak fanatik kepada satu ulama. Karena kita dibimbing untuk bersama kebenaran, bukan bersama manusia. Bisa saja seorang itu keliru, salah. Dan orang memberi tazkiyah itu sebatas yang dia tahu. Dan tazkiyah itu tidak bisa membelanya kalau sudah menyimpang dari kebenaran. Sehingga kita pun tidak fanatik kepada individu, tapi kita tetap kepada al-haq yang kita ikuti. Qala Ibnu Qayyim, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa ammal kibaru fa asmi asal ujub, kata Imam Ibnu Qayyim, adapun sombong adalah dampak pengaruh dari dampak ujub wal baghi dan perbuatan durhaka, perbuatan dosa, min qalbin qadim tala'a bil jahli wa zulmi, di mana kesombongan ini merupakan dampak dari ujub yang dipenuh, yang timbul dari hati yang telah terpenuh dengan kejahilan dan kezaliman. Wa tarahalat minhu al-ubudiyah, sehingga lepas darinya peribadatan kepada Allah. Wa tazalu alaihi al-maqtu, dan dia akan menerima murka Allah Ta'ala. Karena apa? Dari sebab sombongnya Allah murka kepadanya. Bahkan kemudian dia salah memandang orang. Fanadharu ilan nasarara wa masyibi bainahum baktara. Dia memandang manusia jelek di bawahnya, lebih jelek darinya. Dia enggak mau menghargai, menghormati saudaranya. Dan dia berjalan di tengah-tengah manusia tabaktara, dalam keadaan dia sombong. Ya, dia dalam keadaan congkak, dia menunjukkan dirinya lebih. Dan afila barakallahu fikum, muamalatulahu muamalatul istinsyar la isar. Dia cenderung dalam muamalah kepada perkara yang menguntungkan dirinya, tidak isar, tidak mengedepankan, mengutamakan yang lain. Ya, dia cembi yang menguntungkan dirinya, yang dia utamakan. Dan yafila barakallahu fikum, ini karena muncul ujub pada dirinya. Kemudian yafila barakallahu fikum, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala, mengapa sih orang kalau sudah muncul pada dirinya hubbur riasyah, hubbud dunya, atau sebab penyakit hirs ada pada dirinya, dia sampai susah menerima kebenaran, menerima teguran, terkadang karena ujubnya. Ya, beliau katakan hubbuka syai'mi wa yusim. Kata beliau, cintamu pada sesuatu kadang bikin engkau buta dan tuli. Tidak mau melihat kebenaran. Walaupun ada pada saudaramu, kau enggak mau peduli. Apa gunanya orang bercermin sebab dia buta? Cermin mengatakan begini tapi dia enggak lihat. Apa gunanya cermin bagi orang buta? Artinya orang yang sudah seperti ini karena ujubnya terbutakan hatinya. Sekian banyak cermin dari saudara, nasihat dari saudaranya, dia tidak peduli. Padahal Nabi sudah katakan al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mu'min cermin bagi saudaranya. Coba perhatikan pada saudaramu apa komen dia tentang diri kita. Karena sungguh kita biarpun pintar kayak apa, kita cerdas kayak apa, selama ini tidak pernah kita lihat alis kita sendiri. Walaupun dekat dengan mata kita, tidak pernah tanpa cermin biarlah kita lihat kayak apa alis kita, bibir kita kayak apa, tidak pernah kita coba untuk melihat. Makanya perempuan kalau bersorak pasti pakai cermin untuk bikin alis, bikin mata, bikin bibir. Coba lo tanpa cermin, apa yang terjadi? Topeng bisa jadi, takaruan jadinya. Itu mestinya kita juga bercermin. Saudaramu bilang begini, ada padamu kesalahan begini, apa susahnya kita jazakallah khair? Karena saudaramu dengan tulusnya menasihati dirimu, seperti cermin dengan jujurnya menampakkan asli dirimu. Jangan ketika ada jelek di cermin kok kasih hancur cerminnya, sehingga tidak mungkin kau bisa memperbaiki dirimu. Datang cermin lagi, kasih hancur lagi. 100 cermin tak ada yang jujur katamu, semua kasih pica. Padahal dirimu yang hancur, akhlakmu yang rusak. Sehingga hadirin, ketika kita bercermin, apa kata Nabi? Doa jangan lupa, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, ya Allah, seperti engkau telah baguskan rupaku, baguskan akhlakku ya Allah. Akhlak yang bagus lepas dari penyakit ujub, riya, sum'ah, kibir. Kita mohon kepada Allah, karena sungguh kita enggak mungkin bisa mencungkil penyakit dalam hati kita ini, kecuali Allah yang menghilangkannya, menyembuhkannya. Dan hadirin, fatwa-fatwa para ulama, nasihat para ulama itu juga buat kita semuanya. Tabarakallahu fikum wa fillah. Berikut ada kami sampaikan beberapa hal berkenaan dengan ujub, ya, karena waktu sudah habis sedikit lagi. Nah, ya fillah barakallahu fikum, untuk kita barangkali bisa sedikit menepis atau berusaha untuk kita bisa menjauhi perkara ujub ini. Selalu disebutkan dari hadis Nabi SAW tadi, betapa jeleknya penyakit ini, sampai belum menyebutkan termasuk kebinasaan yang akan membinasakan kita, la ijabul mar'i bi nafsi, bangga seorang akan dirinya. Dalam hadis Nabi beliau katakan, baina marajul yatabakhtaru, ketika ada seorang dia bangga dengan pakaiannya yang bagus, harum-harumannya yang wangi semerbak, yamshi fi burdihi qad a'jabatu, dia berjalan dengan pakaian mantelnya, dengan pakaiannya yang begitu ya bagusnya, dia bangga dirinya. Fa khasyafa Allah bihil ardha, Allah pun kemudian menenggelamkan orang ini ke dalam bumi. Bahwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, sampai dikatakan Nabi SAW, ini orang terus dia akan menggelepar-gelepar dalam bumi sampai nanti hari kiamat. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hendaknya berlindung pada Allah dari penyakit ini. Dan hadirin, ini semua adalah perkara yang tercela, yang tidak diperkenan ada pada diri kita. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, sudah habis waktunya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, walaupun belum ya semua tentunya, namun karena ada amanah kita sebentar salatkan saudara kita yang baru saja tadi meninggal dunia jam 5 pagi kurang lebih, Al-Ah Abdurrahman Kalauli. Semoga Allah menjadikan husnul khatimah, dengan sakitnya semoga Allah menghapus dosanya. Dan bersyukur berbahagia dia, kita ahlus sunnah bisa menyolatkannya. Semoga apa yang dikatakan Rasulullah SAW, ketika seorang mukmin meninggal dunia disolatkan 40 orang yang tidak bersekutu atau tidak menyekutukan Allah, wajib baginya syafaat. Yang kita harapkan dengan antum semua menyolatkannya akan memberikan kebaikan bagi jenazah tersebut, saudara kita. Yang ada kesempatan mungkin nanti bisa ngantar jenazah, maka kita antar ke pemakamannya. Untuk sesi yang kedua, Ustaz Abdul Abdul Saifullah menundanya atau membatalkannya demi untuk mengurus jenazah saudara kita, supaya tidak berlama-lama menunggunya. Karena nanti pada zuhur bagi yang dapat undangan, ada undangan saudara kita Al-Arais dari Wakal dengan Al-Ukhti Hansa dari Muhajirin ini. Yang dapat undangan mungkin secara tertulis nanti pada zuhur waktunya. Sehingga kita waktu yang ada menjelang zuhur ini kita persingkat perawakan jenazahnya. Bagi ikhwah yang sudah siap untuk mendatangkan jenazahnya, mohon dipersiapkannya. Bagi yang belum wudu, silakan ambil air wudu. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.